Opět je tu čtvrtek, opět je tu 17. hodina, respektive teď už pár minut po 17. hodině. Hezký den vám přeje Adéla Paulí-Klichková, vítám vás u Diagnózy F. Diagnóza F je pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Minulý týden jsme zahájili dvoudílný speciál, který se věnuje schizofrenii a otevřenému dialogu jakožto přístupu, který lze při léčbě schizofrenie použít. Povídala jsem si se dvěma muži, kteří jsou hosty i toho dnešního dílu. Já je představím ještě jednou. Mým prvním hostem je pan Ctibor Lacina, pír pracovník v klubu Mosty ve Fokusu v Praze. Klub Mosty je volnočasový svépomocný klub a Fokus se věnuje podpoře lidem se závažným duševním onemocněním. Dobrý den, Borku.
Dobrý den.
A mým druhým hostem, který dnes bude Borka doplňovat, je psycholog Martin Novák. Je to psycholog, který pracuje v terénním týmu brněnské organizace Práh. Martine, i vám dobrý den.
Dobrý den.
Tak dneska, Borku, se budeme více věnovat tomu vašemu příběhu a v návaznosti na minulý díl mě potom bude v závěru dnešního povídání také zajímat, v čem by třeba váš příběh mohl být jinak, kdybyste se dostal do otevřeného dialogu, kdyby se s vámi vlastně pracoval nebo jste mohl pracovat tímhletím přístupem. Pojďme začít povídat váš příběh, kdy jste si začal uvědomovat, že vnímáte třeba trošku nějak jako jinak než ostatní.
No, já jsem v první řadě měl nějaké problémy už od dětství. Ono to nejde říct, že jsem vnímal nějak jinak než ostatní v tom smyslu, že bych třeba měl v dětství už nějaké slyšiny nebo vidiny, nebo že jsem měl nějaké takzvané bludy. Prvně nějak jsem se dostal vlastně do rukou nějakých odborníků na duševní zdraví někdy na gymnáziu, kdy maminka mě poslala za psychologem kvůli tomu, že jsem nepřišel jeden den vůbec domů. A tehdy nějak já jsem si stěžoval na nějaké problémy v rodině a tak. A přesto vlastně to dopadlo tak, že ta psycholožka mě změřila IQ a ani mi neřekla pak, kolik jsem ho měl. Asi to bylo hodně málo nebo hodně moc, já nevím. V každém případě tehdy já jsem vlastně nedostal žádný servis. Ona vlastně mě řekla, že jsem docela dost inteligentní a že jako bych se hlavně měl soustředit na učení a nevšímat si moc toho, jestli mám doma nějaký problémy a tak s rodiči a podobně. Takže to už by mohl být nějaký případ, kdyby se třeba k tomu dostal ten tým těch odborníků, jako to mají v tom Finsku. A co se mi stalo pak vlastně, já jsem... Jak jsem studoval, tak postupně jsem nějak přemýšlel o tom, co bych měl studovat dál. Ono to bylo ještě za bývalého režimu. Asi bych býval chtěl studovat nějaké humanitní vědy, ale vzhledem k tomu, jak to tady bylo, že člověk musel všelijaké opakovat nesmysly, které byly spojeny s tím, s tou ideologií toho režimu na těch humanitních studiích, tak jsem si řekl, že zkusím medicínu. Já jsem se přihlásil na medicínu a všechny doporučení jako zněly negativně. Teda oni mi prostě ti psychologové vzhledem k mým výsledkům školním, tak mě říkali, že nemám šanci. No a já jsem si říkal, no já to zkusím, tak půjdu tam a uvidíme, co to dá, když tak půjdu do nuláku. A vlastně jsem se na tu medicínu dostal a vydržel jsem tam asi 3/4 semestru.
Zatím to ještě vypadá jako poměrně jako standardní příběh. Tak já čekám, kdy se na jeviště dostane i ta duševní nemoc.
To velice záhy. Já jsem vlastně, když jsem odtamtud odcházel, měl zase v rodině velké problémy s tím, protože hlavně matka si představila, že ze mě bude doktor. Nějak se o tom zmínila i svým kolegyním a potom... V podstatě se mnou nechtěla mluvit. Asi 2 roky jsme spolu skoro nemluvili kvůli tomu, že jsem jí zklamal. To je prostě podle mě další příklad toho, kdy mohl nějak nastoupit ten tým a zorganizovat nějaké rodinné setkání nebo síťové setkání. Myslím si, že to opravdu byla pro mě hodně těžká situace. Já jsem měl i deprese, dokonce jsem uvažoval o nějaké sebevraždě tehdy. No, já jsem ale potom nastoupil po revoluci opravdu na filozofickou fakultu, na obor anglistika a amerikanistika. A tam se mi stalo, že jsem měl první takovou zkušenost s těmi zážitky, o kterých tady bylo v tom předchozím díle hovořeno. A sice, že jsem měl nějaké divné představy, že mě třeba někdo odposlouchává, nebo že třeba mám z rádia nějaké zvláštní vzkazy, že přímo mluví ten člověk z rádia, aby mi poslal nějaký vzkaz od někud, nebo že třeba mě sledují nějaké lidi na ulici, že mě prostě, že je na mě nasazená nějaká tajná služba, řekněme. Ovšem, já jsem to tehdy bral jenom jako pocity a říkal jsem si, že to nesmím brát vážně. Tak jsem nakonec si vzal dovolenou z práce, protože jsem zároveň pracoval, to bylo někdy o prázdninách, vlastně to bylo po druhém semestru na té filozofické fakultě a odjel jsem na Slovensko do hor. Tam jsem chodil po horách, vrátil jsem se, ovšem, když jsem se vrátil, tak vlastně nastala taková situace, že jsem sice se cítil mnohem lépe, už jsem neměl ty, dneska by se říkalo asi ty pozitivní příznaky, nebo ne dneska, ale říká se tomu tak v medicíně, ale zase jsem měl takové divné pocity, že si nerozumím s lidmi. Já jsem nebyl schopen v podstatě ty svoje představy, co jsem měl, ty zážitky vnitřní nebo vnější, prostě to nedokážu vlastně ani dneska říct, jestli co z toho byly nějaké představy, že jsem někde viděl nějaký akrobaty, jak někde skáčou, nějaké barevné lidičky, někde ultavy a říkal jsem si to, že to nějak jako dělají pro mě tam, že se producírují nějak kvůli mě a přitom to možná byla vidina, možná, že to bylo jako pro někoho jiného, já nevím, nebo pro všechny. V každém případě já tyhle ty stavy vlastně nedokážu dodnes vyhodnotit jako něco nereálného.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
V Diagnoze F si dnes povídám s panem Ctiborem Lacinou o tom, jak se v jeho životě projevovala schizofrenie. Borku, zmínil jste bludy, možná halucinace, co bylo dál?
Ještě k tomu teda bych chtěl přidat, že potom vlastně jsem měl velikou depresi. Možná bych to označil, myslím, že svatý Jan od Kříže psal o nějaké temné noci. Temná noc taková. Prostě stav, kdy jsem najednou neměl žádnou naději, chyběly mi jakékoliv nějaké pocity, že to může být lepší, tak jsem nakonec vyhledal pomoc psychiatra. Oni mě totiž, ty psychiatři, předtím nějak chtěli hospitalizovat a když jsem měl tenhle stav, jak předtím, než jsem odjel na to Slovensko, říkali mi, ať si k ním jdu na chvilku lehnout, že trpím závažnou duševní nemocí schizofrenii. Já jsem tehdy byla taková doba, kdy byla vlastně revoluce, těsně po revoluci a já jsem jim to nevěřil a říkal jsem si, to jsou nějaké staré struktury. V podstatě potom jsem nakonec teda podlehl a vyhledal jsem tu pomoc u psychiatru a tam jsem někde dodnes.
Borko, vy jste říkal, že jste se dostal teda do péče psychiatrů, nějakou dobu jste odolával hospitalizacím. Byl jste nakonec hospitalizovaný?
Ano, byl jsem hospitalizovaný celkem 5x.
Jak dlouho jste pobýval v hospitalizacích?
To bylo různě. Nejdelší pobyt byl asi takových 5 měsíců.
Co se tam s vámi dělo?
No, úplně něco jiného, než co by se dělo v případě pomoci prostřednictvím otevřeného dialogu. Vlastně nikdo tam se mnou nemluvil, skoro, samozřejmě někdo tam vám třeba vydá stravu nebo přijdou na vizitu ráno, pak celý den s vámi nikdo třeba nepromluví z těch odborníků. Bylo to dosti tristní. Musím říci, že mi to tam nevyhovovalo.
Chápu správně, že gro té léčebné metody v té době, zejména v rámci hospitalizace, je teda medikace, farmakoterapie. Protože jinak nevím, jestli je to o tom, že tam jako čekáte, až to přejde.
Ano, pokud vím, tak co se týče psychotických stavů a souvislosti s tím, čemu se říká schizofrenie, tak se používá u nás výhradně medikace. A je to zajímavé, že právě v tom Finsku vlastně s tou medikací čekají. odkládají a hlavně použití antipsychotik s tím, že vlastně se snaží využít vnitřní potenciál toho identifikovaného člověka, té osoby. Oni vlastně ho nechtějí nějak brzdit v tom, v těch jeho emocích, spíš se snaží prostě využít toho emocionálního živého stavu vlastně. A tam je důležité také, aby oni nějak co nejdříve zareagovali, dokud ještě ten člověk nějak jako neupadl v nějakou apatii. No a u nás vlastně toho člověka nějak medikují tak dlouho, až přestane mít nějaké ty symptomy pozitivní a tam v tom Finsku se snaží spíše používat, když už tak nějaké benzodiazepiny na krátkou dobu, anebo i na krátkou dobu antipsychotikum, ale vlastně na tom antipsychotiku dlouhodobě zůstává asi jenom 20% těch jejich pacientů.
Borko, vy jste i v mezidobí mezi těmi hospitalizace byl nějak v péči psychiatrů a případně byl jste medikován? Případně v péči kohokoliv jiného. Já jsem to teď obrátila jenom na psychiatry, ale asi můžete být i v péči jako jiných odborníků.
Mm-hmm. Já jsem dlouho chodil na psychoterapii, jednak na skupinovou, to mě moc nějak jako nedalo a potom jsem chodil asi 6 na individuální psychoterapii k psychologovi tedy. A toho si moc vážím, téhle možnosti. To také není samozřejmost, že vlastně člověk má možnosti takovéhle v případě diagnózy schizofrenie. A léky jsem samozřejmě bral, protože tady se nic moc jako jiného nenaskýtá, než tahle ta pomoc utišení pomocí medikace.
Obracím se na psychologa Martina Nováka. Martine, co podle vás by třeba za použití otevřeného dialogu mohlo být v Borkově příběhu jinak?
Když jsem teď poslouchal Borka, jak vypráví ten svůj příběh, tak jsem si říkal, že to vlastně není jenom o tom samotném otevřeném dialogu nebo o nějakém, jako o tom, že někde existuje nějaký tým, který takhle přemýšlí a sleduje nějaké principy a tak, ale že to je taky o tom, že ten tým zapadá do nějakého sociálního kontextu, nějak se o tom vlastně ví, že takový tým existuje a že je v kontaktu třeba s policií, že vlastně o něm vědí ambulantní psychiatři nebo řada různých odborníků. Zkrátka leckdo, s kým člověk v podobné situaci, jako byl Borek, může nějak přijít do kontaktu a kdo vlastně by mu mohl doporučit něco takového. To si myslím, že by mohlo nastat jako v leckteré části toho příběhu. Borek ty momenty sám nějak pojmenovával. Borek vlastně mluvil třeba o tom selhání nebo zklamání, které tam hrálo velkou roli v doma. To je třeba něco, o čem by se dalo hodně mluvit a nedá se říct, jak by to dopadlo nebo co by se tam řeklo, ale možná by bylo důležité vůbec to, že by se něco říkalo, že by...
Že by to bylo vůbec možné.
No.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Vracím se zpátky k vám, Borku. Co podle vašeho, vy jste správně teda jako už naznačoval ty momenty, kde by bylo fajn, kde by bylo možné použít otevřený dialog. Když se dnes ohlednete za tím svým životním příběhem, čemu všemu by se ještě třeba dalo předejít, kdyby byl otevřený dialog? Myslíte, že třeba i těm hospitalizacím?
Já se domnívám, že jsem mohl mít úplně jiný život. A víte, v tom Finsku mají takzvané zdravotní sestry, školní zdravotní sestry a ty školní zdravotní sestry vlastně vyhodnocují to, jak ten člověk zvládá tu školu. A když vidí, že tam je nějaký problém, tak zalarmují ty rodiče, prostě ten krizový tým toho otevřeného dialogu a věnují se tomu člověku, té rodině, tomu okolí. A díky tomu se stala v tom Finsku, aspoň v té oblasti teda Tornio, protože zbytek Finska zatím to moc nepraktikuje, tak se stala taková zázračná věc skoro. Oni tam snížili výskyt schizofrenie asi na 1/10.
Oni proti totiž, běžnému počtu.
Proti počtu před 20 lety. Oni to nějak měřili v období mezi rokem 85 a 2005 a zjistili, že asi z 33 případů jim klesl ten výskyt na 1-2 případy. A to díky tomu, že vlastně ty krize řeší ještě v tom raném stádiu, kdy se tomu ještě nedá dát ta nálepka schizofrenie. Protože prostě ta krize se vyřeší ještě do půl roku. Pokud by ty symptomy přetrvávaly, tak by to dostal tu nálepku po půl roce schizofrenie. Takhle oni vlastně to vůbec nezaznamenají, že by to byla schizofrenie. Já bych tím pádem třeba vůbec neměl tu diagnózu. Mohl bych třeba dodělat nějakou školu vysokou, mohl bych teď být nějakým odborníkem na třeba angličtinu nebo třeba i medikem, kdo ví, mohl bych možná být psychiatrem, protože mě to vždycky zajímalo, tyhle obory. Třeba jsem se hlásil ke studiu na psychologii. Prostě já to nedokážu odhadnout, ale v každém případě myslím, že ten můj život se mohl vyvíjet hodně, hodně jinak. Já hodně času strávím tím, že spím, protože ta medikace mě tlumí a v podstatě to je takový čas, který bych mohl věnovat úplně něčemu jinému.
Kolik tak prospíte za den hodin?
10-12.
Vedle toho ještě normálně fungujete jako peer pracovník v tom fokusu?
Já pracuji na poloviční úvazek.
Mhm. Já se teď ještě jenom možná trochu opravím. Já jsem asi říkala, že otevřený dialog je přístup, který se používá v léčbě schizofrenie, ale možná často vlastně k té schizofrenie jako takové vlastně ani nemusí jako dojít.
No to je přesně ten ideální případ, tak jak to Borek vlastně popisoval, že se to stalo v tom Finsku, že díky té včasné intervenci, jak se někdy říká, se tam podařilo to, že vlastně obrovská část těch lidí, kteří by jinak dostali tu diagnózu, tak vlastně se k tomu ani nedostanou na pomoci těch terapeutických týmů.
A pánové, máte naději, že za předpokladu, že by bylo možné v České republice realizovat otevřený dialog, že se k němu postupem let či desetiletí propracujeme, že i u nás se budou snižovat počty lidí, kterým bude diagnostikována paranoidní schizofrenie?
Já tomu věřím, že to takhle může probíhat.
Jak to vidíte vy, Borku, se svojí nadějí?
Stále zůstám optimistou, nicméně myslím, že vlastně i my máme nějaké tradice v tomhletom povídání si s lidmi v takzvaném psychotickém stavu. U nás třeba se tomu věnovala už za minulého režimu doktorka Eva Siřišťová, psycholožka tedy. A myslím si, že bychom měli nějak přemýšlet o tom, jak to vlastně koncipovat v Česku.
Říká Borek Lacina, peer pracovník klubu Mosty ve Fokusu v Praze. Mým druhým hostem dnes byl psycholog Martin Novák z brněnského sdružení Prah. Pánové, já vám děkuji za dnešní rozhovor i za to setkání minulý týden a u nějakého dalšího tématu někdy třeba se těším na slyšenou. Díky.
Děkuji.
Díky za pozvání.
Milí posluchači, připomínám, že zítra na wave.cz uslyšíte nebo můžete najít záznam nejenom rozhovoru tohoto, ale i samozřejmě toho minulého. No a příští týden se těším opět od 17 hodin u Diagnózy F. Naslyšenou.
Diagnóza F. Diagnóza F.